to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Mana Zamira Shukur hozirgina studiyaga kirib keldilar bugungi dasturimizda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Karimov nomzodi saylovga noqonuniy qo'yilganiga ishorat qildi. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rahbarlari avtorlik huquqi bilan bog'liq muammolar ortidan ishdan bo'shatildi. Farg'onada 10 ga yaqin yangi qurilgan uy tomi shamolda uchib ketdi.
Bu qattiq shamol bo'ldi. Umuman bir tarixda bo'lmagan bu qattiq shamol.
Jizzax va Sirdaryoda muomaladan chiqarilgani haqida muhr bosilgan 500 so'mlik pullar hamon muomalada yuribdi. Afg'onistondan kelayotgan tahdid bo'yicha Turkman-Afg'on chegarasini qo'riqlashga o'zbek va rus harbiylari jalb qilindi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi boyliklariga oid jurnalistik surishtiruvning birinchi bosqichi yakuniga yetdi, ammo surishtiruvning davomi bor. Dasturimiz nihoyasida Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Demak, so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Fransiyada bortida 150 kishi bo'lgan A320 uchog'i qulab tushgan. Germanwings shirkatining Barselona shahridan Düsseldorf shahriga parvoz qilayotgan Airbus 320 uchog'i Fransiya janubida halokatga uchragani aytilmoqda. Uchoq bortida 144 yo'lovchi hamda 6 nafar ekipaj a'zosi bor edi. Rasmiylar yo'lovchilarning hammasi nobud bo'lganini taxmin qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, A320 uchog'i Fransiyaning Barselona shahri osmonida radar ekranlardan g'oyib bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, uchoq 2000 metr balandlikdagi tog'li hududga qulagan va halokat ro'y bergan mintaqaga borish juda mushkulligi aytilmoqda. Germaniyaning 1997 yilda asos solingan Germanwings shirkati Yevropa shaharlari orasida nisbatan arzon havo qatnovlarini amalga oshirib keladi. Shu paytgacha ushbu shirkatning biron uchuvchisi halokatga uchramagan. Fransiyada halokatga uchragan A320 uchog'i esa 25 yil avval sotib olingan va o'shandan buyon foydalanishda bo'lgan. Shirkat rahbari Oliver Wagner halokat sabablari hanuz noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi.
Zutiefst betroffen muss ich Ihnen heute leider mitteilen.
Shuni chuqur afsuslanish bilan aytamanki, u 9525 reysi bilan Barselonadan Düsseldorfga uchayotgan Airbus uchog'imiz bugun 11:20 da halokatga uchradi. Halok bo'lganlarni yaqinlari va oila a'zolariga ta'ziyamizni bildiramiz. Halokat sabablarini tezroq aniqlab, ularni tegishli idoralarga va yo'lovchilarning yaqinlariga yetkazamiz, dedi Germanwings rahbari Oliver Wagner. Janob Wagnerga ko'ra, yo'lovchilar orasida tirik qolganlar bo'lishi amri mahol. Fransiya ichki ishlar vaziri Pierre Henry Bernadette uchoq halokatga uchrashidan oldin mahalliy vaqt bilan bugun soat kunduzgi 10:45 da yerga muammo haqida xabar berganini aytdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland samolyot halokatga uchrashi ortidan Germaniya kansleri Angela Merkel va Ispaniya qiroli bilan muloqot qilajagini aytdi. Halok bo'lganlar orasida germaniyaliklar ko'p bo'lishi tayin. Men shuningdek Ispaniya qiroli bilan ham bog'lanmoqchiman. Bu mudhish bir fojiadir va fojia sabablari o'rganiladi va buni natijalar Germaniya va Ispaniya idoralariga yetkaziladi, deya bildirdi Fransiya prezidenti Fransua Olland. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20 mart kuni orqaliq hisobotini e'lon qildi. Unda prezidentlik muddati O'zbekiston konstitutsiyasiga ketma-ket 2 muddat bilan cheklab qo'yilgani bois amaldagi prezident Islom Karimovning nomzodi 3-chi bor qayta saylovga qo'yilgani noqonuniy ekaniga ishorat qilinadi. O'zbek rasmiylarining YHXT kuzatuvchilariga bergan tushuntirishlariga ko'ra, muddat iborasi yillarning aniq sonini bildiradi. Shuning uchun ham hozirgi prezidentlik muddati 7 yil, keyingi prezidentlik muddati esa 5 yil bo'lgani uchun bu 2 muddat ketma-ket 2 muddat sifatida hisoblana olmaydi. Ammo YHXT missiyasi O'zbekistonda 7 yillik prezidentlik muddatini 5 yillik muddatga qisqartirishni o'zi noqonuniy bo'lganiga e'tibor qaratdi. O'zbekistonda referendum to'g'risidagi qonunga muvofiq referendum natijalari olingan natijalar asosida olingan qarorlar oliy yuridik kuchga egadir va bunday qarorlar faqat referendum yo'li bilangina bekor qilinmog'i kerak, demoqda YHXT rasmiylari. O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasiga ko'ra biron shaxs ketma-ket keladigan 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. AQSh Kongressining vakillar palatasi Barak Obama ma'muriyatiga Ukrainaga qurol yetkazishni tavsiya etuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Vakillar palatasidagi 348 deputat mazkur rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi. 48 deputat qarshi chiqdi. Rezolyutsiya mualliflari bo'lgan respublikachi kongressmen Ed Royce va demokrat kongressmen Elliot Angel Ukraina sharqida odamlar halok bo'layotganiga Rossiya mas'ul ekani, yuzaga kelgan vaziyatda Ukrain xalqi o'zini o'zi mudofa etish uchun qurolga muhtoj ekanini ta'kidlashdi. Albatta, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchi missiyasi Ukraina sharqida ermachilar va Ukrain harbiylari o'rtasida janglar hamon qayta boshlanganini aytishmoqda. Shirkina qishlog'ida bugun bir qancha odam halok bo'lgani hamda uylar vayron bo'lganini bildirishdi. Missiya bayonotida aytilishicha tomonlar o'tochni to'xtatish va og'ir qurollarni jang maydonlaridan olib chiqish borasidagi Minsk kelishuvini buzmoqdalar. Jumladan Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri ermachilar tarafidan o'qqa tutilgan, o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ermachi guruhlar esa Donetsk shimoli-g'arbi Ukrain kuchlari tarafidan dushanba kuni o'qqa tutilganini bildirishdi. Qirg'iziston rasmiylari mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatida faoliyat yuritib kelgan Hizb ut-Tahrir halqasi fosh etilganini bildirdi. Davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining 23 mart kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Sozoq tumanining bir nechta turg'uni bo'lgan ushbu guruhga a'zolikda gumonlanib bir qancha odam hibsga olingan, gumonlanuvchilar chet davlatda faoliyat yurituvchi ekstremist guruh bilan aloqada bo'lgani aytilmoqda. Hibsga olinganlarning shaxsi yoki ularning soni ochiqlanmagan. So'nggi oylarda Qirg'izistonda ta'qiqlangan islomiy guruhlar a'zolari hibsga olinayotgani haqidagi xabarlar tez-tez uchramoqda. Mamlakat rasmiylari Al-Qoida va Islomiy davlat guruhlari Hizb ut-Tahrir yordamida qirg'iz yoshlarini radikallashtirib, ularni o'z saflariga yollayotganliklarini aytib kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni 24 soat davomida Ozodlikning 3 www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3 www.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni rasmiy hayot bilan bog'liq voqea tafsilotiga qaratmoqchiman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20 mart kuni o'z oraliq hisobotini e'lon qildi. Prezidentlik muddati O'zbekiston konstitutsiyasida ketma-ket 2 muddat bilan cheklab qo'yilgani bois amaldagi prezident Islom Karimovning nomzodi yana qayta saylovga qo'yilgani noqonuniy ekaniga ishorat qilingan.
O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasi 1992 yilda qabul qilingan. Prezident Islom Karimov esa 1989 yildan buyon